Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 10 март, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русиянын мүфтүлөр шурасы раиси Рауил Хазрат Гайнеттин АКШ вице-президенти Джо Байден менен ушурашты. Мәскәү шәһәре доллар миллиардерлары саны белән дөньяда беренче урынга чыкты. Шаллы татар иҗтимагый үзәге Татарстанның Яңа Шишмә районы мусульманнары белән район хакимияте башлыгы арасындагы каршылыкта мусульманнарны яклый. Башкортстан парламенты депутатлары төннәрен күп алкогольле эчемлекләрне генә түгел, сыра сатуны да тыярга тәкъдим итә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ вице-президенты Джо Байден Русиядә рәсмиләр һәм хукук яклаучылар белән дә очрашты. Кызыл хаш Либия ватандашлар сугышы алдында дип белдерә. Йемен президенты ил конституциясен үзгәртергә вәгъдә итте. Ингушетия хөкүмәте башлыгы башка эшкә җибәрелде. Сочидә мәчет төзү әлегә кадәр хәл ителмәгән. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка хәбәрләрне тыңлагыз. АКШ вице-президенты Джо Байден Русия хөкүмәте башлыгы Путин белән очрашты. Русия АКШ арасында икътисади бәйләнешләр, Русияның халыкара сәүдә оешмасына керү мөмкинлекләре әлеге сөйләшүләрнең төп темасы булды. Путин Русия белән Кушма Штатлар арасында визаны бетерү икътисади хезмәттәшлекнең үсешенә китерәчәк дип әйтте. Байден яхшы идея бу дип белдерде. АКШ вице-президенты Мәскәүгә сәфәре вакытында шулай ук бүген Русиядәге хукук яклаучылар, оппозиция һәм хөкүмәттән тыш оешма вәкилләре белән дә очрашты. Ватандашлар хезмәттәшлеге комитеты башлыгы Светлана Ганушкина хәбәр итүенчә, очрашуда сүз Русиядә кеше хукуклары саклану мәсьәләләре, террорга каршы көрәш, Русиядә булачак сайлаулар, Русия мәхкәмәсендәге проблемнар, демократияны һәм гражданлык җәмгыятен үстерү юллары турында барган. Халыкара Кызыл Хаш комитеты Либиядәге кораллы низа кискенләшүгә борчылу белдерә. Кызыл Хаш президенты Якоб Келлендергер фикеренчә, ил ватандашлар сугышы алдында тора һәм алга таба гысянчылар белән Каддафи яклылар арасында каршылык тагын да катланачак. Либиядән килгән соңгы хәбәрләргә караганда, Әззәвия шәһәренең күп өлеше кабат Либия башлыгы яклы гаскәрләр кулына күчкән. Бригада гысянчыларның ныгытмаларын Каддафи яклылар һавадан утка тоткан. Франция бүген гысянчылар төзегән Милли шураны Либия халкы мәнфәгатьләрен чагылдырган кануны оешма буларак тануын белдерде. Бүген Брюссельдә Европа берлеге һәм НАТО илләренең тышкы эшләр һәм саклану министрлары аерым-аерым Либиядәге вәзгыятьне тикшерде. Көнбатыш илләр арасында Либия күгендә очышларны туктатуга карата фикерләр бер төрле генә түгел. Либия гысянчылары очышларның тизрәк тукталуын тели. Каддафи даирәсе Европа илләре белән мөнәсәбәтләрне җайларга омтыла. Афинада бүген Греция тышкы эшләр министры урынбасары белән Каддафи вәкиле очрашты. Элгәре мондый сөйләшүләр Лиссабонда Португалия дипломатлары белән булган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Йемен президенты Гали Абдулла Салих ил белән идарә итү вәкаләтләренең бер өлешен парламентка тапшырып, конституцияны үзгәртергә вәгъдә итте. Салих быел конституцияга үзгәрешләр кертү референдумы булачак дип ышандырды. Аннан да кала, яңа сайлау канунын эшләячәк милли бердәмлек хөкүмәте төзергә дә тәкъдим итте. Йемендәге оппозиция 30 ел җитәкчелек иткән Салихның китүен таләп итә. Илдә берничә атна халык күтәрелешләр бара. Полиция белән бәрелешләр вакытында 30 лап кеше үлде. Филиппиннің күньяғында Сулу вилаятындағы Холу отрауында болған террор ғамәлендә кимендә 5 кеше үтерілгән, тагын берничә кеше яраланган. Кайбер хәбәрләргә караганда, полиция хезмәткәрләре утырган машина узып киткәндә, мәктәп янында кишле шартлау булган. Шартлау өчен җаваплылыкны әлегә кадәр беркем дә үз өстенә алмаган. Әмма хакимиятләр исламчыларның Абу Саяф төркеме оештырган булырга мөмкин дип фаразлый. Ике көнәлек бу төркем сугышчыларның һөҗүме булырга мөмкин дигән хәбәрләрдән соң иминлек чаралары көчәйтелгән булган. Ингушетия хөкүмәтенең яңа башлыгы ике атна эчендә билгеләнәчәк. Ингушетия башлыгы Юнус Бәк Евкуров, премьер-министр Алексей Воробьев башка эшкә күчә дип белдерде. Хөкүмәтнең яңа башлыгы ике атна эчендә билгеләнәчәк, кем буласы әйтелмәй. 2009 елның октябреннән Ингушетия министрлар кабинетына җитәкчелек иткән Воробьев Мәскәү шәһәре спорт департаменты башлыгы итеп куелган. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин Сочида мәчет төзү хәл ителмәгәнгә борчыла. Пәнҗешәмбе көнне Мәскәүдә журналистларга ул җир бүлеп бирмичә төзелеш мәсьәләләрен хәл итеп булмый дип белдерде. Гайнетдин сүзләренчә, төбәк шәһәр хакимиятләре мәчет төзү өчен урын билгели алмаган. Әлеге мәсьәлә бүгенгә кадәр хәл ителмәгән. Лондонның Хетроу хава аланыннан юлчыларның бер өлешен чыгарып тордылар. Полиция мәгълүматларына караганда, иминлек куркынычы туганга әнә шундый карарга килгәннәр. Хукук саклаучылар башка мәгълүмат бирмәй. Associated Press халыкны British Airways очкычларына утырту һәм төшерү урыны булган 5-нче терминалда эвакуацияләгәннәр дип хәбәр итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Олан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү шәһәре доллар миллиардерлары саны белән дөньяда беренче урынга чыкты. Башкортстан парламенты депутатлары төннәрен күп алкогольле эчемлекләрне генә түгел, сыра сатуны да тыярга тәкъдим итә. Бу һәм башка темаларга Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Хәзрәт Гайнетдиннең АҠШ вице-президенты Джо Байден белән очрашуы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу эшләре белән 4 көнгә Русиягә килгән АҠШ вице-президенты Джо Байденның очрашулары дәвам итә. Бүген ул премьер-министр Владимир Путин белән очрашуда Русия АҠШ арасында икътисади бәйләнешләр, Русияның халыкара сәүдә оешмасына керү мөмкинлекләре турында сөйләште. Аңа кадәр исә Байден АҠШның Мәскәүдәге илчелеге бинасында хөкүмәттән тыш оешмалар, оппозиция вәкилләре, хукук яклаучыларны һәм төрле дин әһелләре кабул итте. Очрашуда катнашкан ватандашлар хезмәттәшлеге комитеты башлыгы Светлана Ганушкина әйтүенчә, анда сүз Русиядә кеше хукуклары торышы, террорга каршы көрәш, Русиядә үтәчәк сайлаулар, Русия мәхкәмәсе проблемнары, демократияне һәм ватандашлык җәмгыятен үстерү юллары турында барган. Әлеге очрашуда Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Хәзрәт Гайнетдин дә булды. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова Рауил Хәзрәттән бу очрашуда ни турда сүз барганлыгын сорады.
10 март, ягъни бүген иртән булган очрашу хакында Рауил Хәзрәт Гайнетдин Джозеф Байден гомум сөйләшүләрдән соң һәр кеше белән айрым-айрым сөйләшеп алу мөмкинлеге дә тапты дип, ул очрашу хакында булай дип белдерде.
Шушы очрашу вакытында безгә айрым-айрым аның белән сөйләшергә мөмкинчелек бирелде. Мин вице-президентка аларның исламга мөнәсәбәтләре һәм дә Америкада яшәгән мусульманнарга алар ничек игътибар күрсәткәнлекләрен күзәтеп торабыз. Сезнең ел саен Ак йортка чакырып, Рамазан аенда дин әһелләренә ифтар мәҗлесләре оештыруларыгызда Россия мусульманнарына билгеле, һәм шулай ук Нью-Йоркта ике башнының җимерелгән нигезе янында мәшет һәм ислам мәркәзе төзергә дә сезнең уңай фикерегез, карашыгыз булуы Россия мусульманнарына мәгълүм. Һәм бу сезнең карарларыгыз, мусульманнарга булган мөнәсәбәтләрегез ул башка дәүләтләргә дә үрнәк булып тора дип мин аңа үземнең сүзләремне җиткердем. Ул ничек Иғтибарлы булмаска, ничек итеп мусульманнарга хөрмәт күрсәтмәскә, дөньяда 1 миллиард ярым мусульман яши, аларның культурасы, традицияләре, диннәре бар. Шул ук вакытта, әлбәттә, һәр диндә булырга мөмкин экстремистлар һәм үзенең террористлары, аларга карап, дингә, культурага безнең мөнәсәбәтебез үзгәрергә тиеш түгел диде. Һәм шулай итеп, ул без сезнең эшегездән, исламга, мусульманнарга хезмәт итүегездән хәбәрлебез диде. Безнең илче һәр вакытта безгә информацияны бирә. Россия Федерациясендә муфтиләр алар экстремизмга, терроризмга каршы, алар толерантлы, башка диннәр белән диалогта һәм хезмәттәшлектә булырга кирәк дип мусульманнарны тәрбиялиләр. Без бу хакта хәбәребез бар дип миңа үзенең сүзендә шулай ук мактау сүзләре белдерде. Һәм шул ук вакытта ул әйтте, Россия Федерациясендә хәзер демократик үзгәрешләр барган вакытта, әлбәттә, диннәргә тулы хукук, диннәргә тигез, гадел караш булырга тиеш. Шул вакытта гына демократик дәүләт ул үсешкә ирешә ала диеп үз фикерен белдерде.
Рауль хәзрәт очрашу хакында сүзен дәвам итеп, ул очрашуда дин әһелләреннән башка хукук яклаучылар да, алар арасында Владимир Лукин һәм Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева да бар иде дип белдерде. Шулай да ике якның бер-берсенә әйтелгән яхшы сүзләреннән башка бу очрашуларның максаты нәрсәдә дип уйлыйсыз дигән сорауга Рауль хәзрәт:
Америка Кушма штатлары шундый бөек ил буларак сәясәтне алып бара бөтен дөньяда һәм һич шиксез исламга да үзенең мөнәсәбәтен белдерергә вакыт һәм урынын тапты дип әйтәсем килә. Максат бу беренчедән танышу һәм аның үзенең фикерен безгә җиткерү. Россиядә бүген үзгәрешләр барган вакытында Американың бу үзгәрешләргә мөнәсәбәте һәм Америка Кушма штатларының перезагрузка идеологиясе нәрсә икәнлекне җиткерергә аның теләк очрашуы иде. Шул ук вакытта ул менә безнең белән аерым-аерым мәсьәләләргә тукталып, шул аудиенциядә без Америка Кушма штатлары белән һәр вакытта диалогта торабыз. Чөнки андагы мусульманнар, аларның тормышы Россия мусульманнарын кызыксындыра. Һәм әйтергә кирәк, Россиядә Америка Кушма штатларының бөек илчелеге, аларның вәкилләре һәм без посол белән дә электән таныш, регуляр күрешүләр һәм очрашулар булып тора.
Шулай итеп, Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин 10 март иртән АҚШ вице-президенты Джозеф Байден белән очрашты. Байденны Русияда мөселманнарга карата булган мөнәсәбәт кызыксындырган.
Мәскәүдә АҚШ вице-президенты Джо Байден белән очрашкан Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин белән Нәзифә Кәримова сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Якын көнчыгыш һәм төньяк Африка илләрендәге чуалышлар сәбәпле нефть бәясе кабат өскә үрмәләде. Русия киременең исә зур өлешен читкә сатылган нефть акчалары тәшкил итә. Ул арада икътисад һәм финанслар турында язучы абруйлы Forbes журналы чыгарган яңа исемлектә Мәскәүнең дөньяда иң күп миллиардерлар яшәгән шәһәр булуы ачыкланды. Мәскәүдә доллар миллиардерлары саны инде 79-га җиткән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
2 yıl элек глобаль икътисадый кризис вакытында Русиядагы миллиардерларның саны берничә тапкырга кимегән иде, әмма бу хәл озакка бармады. Чаршамба көнне Forbes журналы иң бай кешеләр исемлеген бастырды. Елына бер чыгарыла торган бу исемлектә быел иң күп миллиардерларның Мәскәү шәһәрендә яшәве мәгълүм булды. Forbes-ның башкарма җитәкчесе Стив Forbes сүзләренчә, бу дөнья икътисадындагы үзгәрешләргә бәйле. Азия Тын океан төбәкләрен алганда, БРИК, ягъни Бразилия, Русия, Хиндстан һәм Кытай илләре хисабына анда миллиардерлар саны 40% тирәсенә артты. Русиядә аларның саны 62-дән 101-гә җитте, Бразилиядә 18-дән 30-га кадәр. Бу дөнья икътисадында үсеш бар икәнне күрсәтә, әмма Кушма Штатлар һәм Көнбатыш Европада түгел ди Форбс. Русиядәге 101 миллиардерның 79-ы Мәскәү шәһәрендә яши, Нью-Йоркта алар 58. Соңгы вакытта Русия икътисадының кабат алга китүе якын көнчыгыштагы чуалышлар сәбәпле нефть бәясенең нык искә үрмәләве белән бәйле. Чөнки Русия дөньяда иң эре нефть сатучы булып тора, ә аның бәясе ел башыннан 25% тирәсенә артты һәм хәзер бер мишкәсе 115 долларга якын. Узган атнада телевидениедә бик канагат күренгән Русия премьер-министры Владимир Путин финанс министры Алексей Кудрин белән очрашуда нефть бәясенең артуы Русиягә кабат үз резерв фондын туплауга мөмкинлек бирүен әйтте. Билгеле булганча, 2008 елны икътисади кризис заманында нефть бәясе төшкәч әлеге казна шактый бушаган иде. Нефть бәясенең үсүе шулай ук рубльның артуына да китерде, ләкин гади халык кына моны бик сизми. Бәяләр арта бара, ә хезмәт хаклары шул килеш кала. Левада фикер белешү үзәгеннән социолог Лев Кутков әйтүенчә, нефть тармагындагы үзгәрешләргә карамастан, Русиядә үз тормышыннан канәгатьсезләр саны артагына бара. Шуңа да карамастан, ул Forbes исемлеге җәмәгатьчелекне битараф калдыра дип саный.
Ну это как событие на Луне.
Бу айдагы хәлләр кебек кешеләрне һич кенә дә кызыксындырмый һәм аларның тормышына кагылмый ди Кутков. Forbes журналы белдерүенчә, күп кенә илләрдәге җәмәгатьчелек миллиардерлар саны артуын бик уңай кабул итә, чөнки бу ширкәтләрнең үсешен һәм үз чиратында яңа эш урыннары булдыруын аңлата. Ләкин Гудко фикеренчә, русияләр илдә үтә дә бай һәм үтә дә хәерчеләр арасындагы аерманы яхшы күрә һәм бу үз чиратында илдәге гаделсезлеккә ачык мисал булып тора. Ул шулай күп кенә халыкның Forbes исемлегенә битараф калуын аларның чарасызлыгы белән аңлата, чөнки барыбер барып зарланыр кеше һәм урын юк. Икътисадчы Михаил Дилягин Мәскәүдә миллиардерларның артуы Русиядә байлыкларның тигез бүленмәвеннән булуын әйтә. Социаль гаделсезлек һәм җәмгыятьнең канәгатьсезлеге нык артты, һәм дәүләт ярдәме ихтияҗ булганнарга түгел, ә байларга бирелә, ди Дилягин.
Тем, кто не действительно нуждается, достаточно богат.
Русиядәге 101 миллиардерның иң байы металлургия магнаты Владимир Лисин. 3 елда аның кырымы 5 тапкыр арткан. Ул дөньядагы 1210 миллиардер исемлегендә 14-нче урында тора. Ләкин байучылар белән бер рәттән Русиядә югалтучылар да бар. Шуларның берсе Урал Рахимов, икенчесе Мәскәүнең элекке мэры хатыны Елена Батурина. Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рахимовның улы Урал Рахимов быел Forbes исемлегенә эләгә алмаган.
Мәскәүнең миллиардерлар саны белән дөньяда беренче урынга чыгуы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русия башкаласында байлар саны артканнан арта барганда, Казанда күп кенә тарихи биналар төзекләндерүгә акча җитмәү сылтавы белән җимерелә бара. Татарстанның тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрен саклау җәмгыяте 12 март көнне Казан тарихына битараф булмаганнарны яңа экскурсиягә чакыра. Без югалтып бара торган Казан белән танышу дип аталган мондый чара инде 4-нче тапкыр үткәрелә. Бу елы узган гасыр башында агачтан төзелгән балта осталарының сәнгать үрнәге булган, хәзер инде җимерелеп ташлану куркынычы янаган биналар янына тукталачаклар. Наил Аланны тыңлыйк.
Сәяхәткә чыгучылар бу елы шәһәрдә инде бөтенләй диярлек юкка чыгып бара торган агачтан ясалган тарихи биналар янына тукталачаклар. Билгеле булганча, һәр шара җимереп ташлау куркынычы янаган бинага мемориаль такта элү белән тәмамлана. Оештыручылар андый такта бу елы Варвара Дружинина йортына беркетеләчәк дип белдерә. Элмә такталар экскурсиягә килгәннәр җәмгыять әгъзалары үзләре җыйган акчаларга ясала. Казан журналы журналисты тарихи һәйкәлләрне саклау оешмасы вәкиле Алеся Балтусова сүзләренчә, җимерелеп барган биналарга йөрәге әрнегән гади кешеләр түгел, ә республика күләме һәмиятдәге мираска ниндидер тамга салу мәдәният министрлыгы эше булырга тиеш. Ике катлы дружинин йорты 20-нче гасыр башында агачтан эшләнгән иң гүзәл биналарның берсе булып тора. Татарстанның тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмасы башлыгы Фәридә Зәбирова сүзләренчә, бу бинаның да башына җитәргә тырышканнар, арткы ягына ут төртеп яндырганнар. Хәзер бина урнашкан җир Казандагы йортлар төзи торган бер ширкәт үз кулына төшергән җирдә калган. Соңгы вакыйгалар күрсәткәнчә, инде бөтенләй юкка чыгып бара торган Казандагы агач йортларның берсе балта осталары сәнгате дә җимерелергә мөмкин.
Все памятники деревянного зодчества были включены в программу ветхости.
Агачтан төзелгән сәнгати биналар 1996 елдан 2004 елга кадәр булган тузган торак программына кертелгән. Аннан кешеләрне күчергәннәр. Шәһәр хакимияте башлыгының бу биналарны саклап калу турында карарлары булуга карамастан, ул үтәрми. Аларны үттертеп яндырганнар.
Хозяевам хорошим и сохранить. Эти постановления не были выполнены. Их жгли просто-напросто.
Хәзер агачтан салынган җимерелмәгән биналар Казанда бармак белән генә сунарлык. Мәчеттән ерак булмаган җирдә Каюм Насари урамында шулай ук хосусый берничә йорт бар. Тукай урамында Крестовниковлар йорты әлдә исән. Шиһабетдин Мәрҗәни яшәгән йорт Вәли бай йорты, Мәрҗәни урамы тирәсендә һәм Киров районында берничә генә йорт калды дип белдерә Зәбирова. 16 апрель көнне тарихи-мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмасы үткәрәчәк чара Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланачак. Алар яндырылган Муллин йорты әлегә җимерелмәгән Мәрҗәни йорты янында туктап, Тукай шигырьләрен татар һәм рус телләрендә сөйләгәч, татар бистәсе аша үтеп, кайчандыр болгар номерлары булган урында бара торган төзелеш янында да булачаклар. Шигырь чара әлегә кадәр шулай ук җимерелү куркынычы янаган Фукс йорты янында тәмамланачак. Фукс йорты фаҗигасе хакында шаң суккач шулай ук яңа ел яллары вакытында Казан үзәгендәге сәүдәгәр Банарцев номерлары җимерелгәннән соң ризасызлык чарасы үткәргәч, түрәләр дә соң булса да Казанның күзгә күренердәй тарихи юкка чыгып барганлыгын аңлый башлады мөгаен. Шәһәр башлыгы Метшин белән җәмгыять вәкилләре очрашып җитди сөйләште. Татар бистәсен саклап калу өчен эшче төркемдә төзелде. Алар инде өч тапкыр очраштылар. Зәбирова сүзләрен Метшин татар бистәсендә тыюлык ясау тәкъдимен хуплаган. Дөрес, 1992 елда ук татар бистәсен тарихи тыюлык итү проекты әзерләнә, әмма ул вакытта җитәкчелек аны тормышка ашыру өчен кылда кыймылдатмый. Хәзер тарихи мәдәни һәйкәлләрне саклау җәмгыяте Казан хакимиятендәге белгечләр белән татар бистәсен тыюлык итү өчен юридик яктан нәрсәләр эшләргә мөмкинлеген ачыклый. 18 апрель тарихи һәйкәлләрне саклау көне. Шул уңайдан нәкъ татар бистәсенә генә багышланган конференция узачак. Әлеге конференциягә бистәдәге җирләргә һәм биналарга хуҗа булганнар чакырылачак. Бер-беребезгә ялынып утыра торган заман түгел, хосусый милекчеләр белән дә кара-каршы сөйләшер вакыт җитте, ди Зәбирова. Алеся Балтусова түрәләр генә түгел, ә гади казаннар да шәһәр тарихын белмәгәнгә, тарихи мәдәни һәйкәлләргә инде юкка чыгу алдында торган биналарга битараф ди. Казан буйлап бу сәяхәтләр халыкта бу биналарның зур әһәмияткә ия икәнен һәм алар алдында торган проблемнарны аңласын өчен үткәрелә. Оештыручылар әйтүенчә, моңа кадәр булган һәр сәяхәткә йөзләп кеше җыелган, кызыксыну артканын арта бара. Казанда мәгълүмат чаралары да бу проблемага киңрәк игътибар итә башлаганга, югары урыннарда утыручылар үз сүзләрен әйтә башлады. Дөрес күп очракта алар акланган иде. Архитектура һәм мәдәни һәйкәлләрне куллануны контрольдә тоту дәүләт идарәсе башлыгы Игорь Нестеренко һәм Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева тарихи һәйкәлләрне җимерү булмады, биналарның хуҗалары белән эш алып барабыз, шәһәрнең тарихи йөзен саклап калу өчен бик тырышабыз дип белдергән иделәр. Әлегә кадәр кайчандыр Казан бизәге булган биналар язмышы сүздә генә, Татарстанның тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау җәмгыяте вәкилләре сүзләренчә, түрәләр күпме генә сөйләсәләр дә, проблеманы шишу өчен төрле юллар тәкъдим итсәләр дә, Фукс йортына әлегә кадәр җимерелү куркынычы яны. Җәмәгатьчелек беренче элмә тактаны нәкъ менә шушы йортка беркеткән иде.
Қазандағы юғалып барушы тарихи биналар язмышына Наил Олан тукталды.
Біздің халқымыз әлек-әліктен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсіп бідің үшін бек қағырлы.
Аллах Раббымызға инануымыз халқылығы имтихан етілді.
Әтиянелерін гүл қадырләп кінәм.
Жил аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұдабыз мұ? Жоқ.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайбіздемелер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрыланыда қорқаларына ғайрләні бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшеті бізнің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстанның Яңа Шишмә районы мусульманнары белән район хакимияте башлыгы Вячеслав Козлов арасындагы каршылык дәвам итә. Районның үзендә дә, читтә дә кайбер мусульманнар хакимият башлыгының гамәлләре мусульманнарны кимсетү дип кабул итә. Яңа Шишмә районы мусульманнары яклау сырап Чаллы татар иҗтимагый үзәгенә дә мөрәҗәгать иткән. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз иҗтимагый үзәк башлыгы Рафис Кашапов белән сөйләште.
Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең шираттагы җыенында Яңа Шишмә районы мусульманнарының мөрәҗәгатьләре карала. Фикер алышулардан соң җыенда шушы вазгыять буенча аерым карар кабул ителә. Әлеге карар мөрәҗәгатьләрнең эчтәлеге хакында кызыксынып, Азатлык хәбәрчесе Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка мөрәҗәгать итте. Район хакиме Вячеслав Козловны эшеннән алу буенча имзалар җыю башлангычы, шушы уңайдан булачак урам җыеннары хакында сөйләшү булды. Сүзнең башы Яңа Чишмә районында килеп туган вазгыять хакында. Рафис Кашаповны тыңлыйк.
Рафис әфәнде, менә Яңа Чишмә районында нинди вазгыять, шуңа ачыклык кертсәгез иде.
Әйе, чынлап та Яңа Чишмә районында бик авыр хәлләр. Анда Вячеслав Козлов исемле хакимият башлыгы мусульманнарга никсиз мусульманча окуйсыз дип балалар һәм яшьләргә бәйләнгән дип матбугат аркылы әйткән, үзләренә турыдан-туры әйткән. Шул бер вакытта нишләп авыл мәчетләренә яшьләр күп йөри дип, нигә алар мәчеткә киләләр дип әйткән, һәм шул бер вакытта ул мусульман хатын-кызларына яулыкларын солгыз дип шул әмер биргән. Бу инде әйтеп китәсез килә, бик начар хәл, чөнки әле Татарстанда мондый хәлне булган юк. Бу беренче мәртәбә. Һәм инде аны шушы закон бозулуына каршы, аны бу пычрак эшләренә каршы мусульманнар 23 февраль көнне антиксенофобия дигән сайт ачтылар. Һәм инде бу сайтта алар үзләренең мөрәҗәгатьләрен урнаштырдылар.
Менә шушындый мөрәҗәгатьләр барган бер вакытта инде Вячеслав Козловны эшеннән алу башлангычы да күтәрелде. Менә шушы Вячеслав Козловны эшеннән алу башлангычын кем күтәрде һәм каян барлыкка килде икән? Бу сезгә билгелеме?
Иштәлегеннән генә беләм, аны мусульманнар ачкандыр дип инде. Шул бер вакытта мин уйлыйм, бу сайтны ачучылар шул Яңа Чишмә районының мусульманнары булырга тиештер дип. Алар инде интернет аркылы чыктылар.
Рафис әбәнде, менә сез үзегез Яңа Чишмә районында булдыгызмы? Яки инде менә шушы халык белән инде элемтәне шушы чалдырдан торып кына тотасызмы?
Алар менә яңа елдан соң Яңа Чишмә мусульманнары монда минеп килеп киттеләр. Бу әйтән яңа елдан башланган хәлләр, алар сөйләп киткәннәр иде. Менә бездә шундый авыр хәлләр мусульманнарга карата ислам диненә һөҗүм бара дип алар әйтеп киткәннәр иде. Яңадан мен алар интернет аркылы хәбәр бирделәр. Һәм инде без аларның мөрәҗәгатьләрен, аларның гызырларын яклап чыктык.
Менә инде сезнең соңгы мөрәҗәгатьләрегез, әгәр шушы Яңа Чишмә хакимияте башлыгы Вячеслав Козлов эшеннән китмәй калган очракта инде урам җыеннары уздырып, Миср, Либиядәге шикелле халыклы күтәрү турында да сүзләр әйткәнсез диләр. Менә бу күпмегә дөреслеккә туры килә.
Шал татар ишмә үзәгенең җыелышында без бу мәсьәләне карадык. Әй, чынлап та алар анда безнең кайбер кызурак активистларга әйттеләр, әгәр дә хакимият башлыгы мусульманнарга шулай ачыктан-ачык һөҗүм ясый икән, исламга каршы шулай көрәш башлаганнар икән, бу чынлап та шул Мисырдагы, Ливиядә кебек халыкның урамнарга чыгуына күтәрелүенә китереп җиткергән мөмкин дип. Чынлап та бу шулай. Ничек инде без бит христианнарга, православ диндә кешеләргә нигә сез чиркәүгә болай йөрисез, нигә чиркәүгә яшьләр йөри, нигә сез православ йөрәнәсез дип без беркайчан да әйткән юк, без татар мусульманнары. Ни өчен урыс кешесе біздің ислам дініне, татар милетіне, һәм татар халқының нишек ислам дині нишек тұтуы мәселесінде ол бізге қоршы келерге тиеш. Шынап та біздің жиырышта бек қызу болды сөйлешу, әгер де енді антиксенофобия жәмғиеті, нің мұражағатлары Татарстан прокурорына, Россия президентіне, һәм енді Татарстан президентіне мұражағатлары оңай болып хәл етілмесе, Козлов өз ішіне кетмесе, біз енді шалылы шәһәрендә урам җыена уздырырга исәплибез.
Менә шушы Мисырдагы, Либиядагы, Тунистагы шикелле халыкны күтәрү турында сүзләр булганда, шушы халыкны күтәрәбез дип йөргән бер вакытта сез әле шушы Чаллы татар иҗтимагый үзәген менә бер тиге утасына куймыйсызмы? Сезне бит ябарга да мөмкиннәр, шушы иҗтимагый үзәкне битергә дә мөмкиннәр. Менә сәбәп итеп.
Юк, сезне сорауыз да дөрес. Менә бит уйлап карасаң, біз бит Россия Федерациясының законарына негізден вешейбіз. Олан конституцияна, шымки енді нешейсін, шылай туры келді бізге. Конституция язылған, дин дәулеттен айрылған деп. Не ішін ислам дініне хүжім ясы, хакимет башлыға. Бұ енді ашықтан ашық, бұ біздің хуқларыны бұза, мүсілмандан хуқларын бұза. Шының ішін біз урам жиені уздырыға, уздыра алабыз. Хамында, хам бұ біз урам жиені уздыру үшін, бізге бірінде қашық боламыз. Шынки бұ барса законға негізденген.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов Яңа Чишмә районындагы вакыйгалар буенча эшчәнлек алып барган бер вакытта Шаллы прокуроры Александр Евграфов аңа язма рәвештә кисәтү ясый. Россия җинаятьләр кодексының 282-нче маддәсе буенча Кашапов җаваплылыкка тартылырга мөмкин диелә кисәтүдә. Билгеле булганча, Рафис Кашаповка карата 2009 елда чыгарылган хөкем карарының да вакыты әле бетмәгән.
Бу урында шуны искә төшереп үтик, Чаллы Балатабу йортында православ дин әһленең дини йолалар үткәрүенә интернетта ризасызлык хатлары тараткан Рафис Кашапов милләтара һәм динара нәфрәт уятуда гаепләнеп, ел ярымлык шартлы җәзага хөкем ителгән иде. 2009 елның апрель ахырындагы мәхкәмә карарында Кашаповка 2 еллык сынау шарты куелды. Рафис Кашапов белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан парламенты депутатлары төннәрен күп алкогольле эчемлекләрне генә түгел, сыра сатуны да тыярга тәкъдим итә. Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйновны татар һәм башкорт телләрен катнаштырып укыткан өчен җавапка тартмакчылар. Башкортстанның Салават хоккей такымы Казанда Ак Барс хоккейчыларын җиңде. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
АКШ президенты Джо Байден Мәскәүгә сәфәре вакытында Русиядәге хукук яклаучылар, оппозиция һәм хөкүмәттән тыш оешма вәкилләре белән дә очрашты. Сүз Русиядәге кеше хукуклары саклану мәсьәләләре, террорга каршы көрәш, булачак сайлаулар, Русия мәхкәмәсендәге проблемнар, демократияны һәм ватандашлар җәмгыятен үстерү юллары турында барган. Байден Русия хөкүмәте башлыгы Путин белән булган очрашуда Русия АКШ арасында икътисади бәйләнешләр, Русияның халык Халыгара сәүдә оешмасына керү мөмкинлекләре турында да сөйләшкәннәр. Халыгара Кызыл Хач президенты Якоб Килленбергга Килленберг фикеренчә, Либия ватандашлар сугышы алдында тора һәм алга таба гысянчылар белән Каддафи яклылар арасында каршылык тагында катланачак. Франция бүген гысянчылар дигән Милли Шураны Либия халкы мәнфәгатьләрен чагылдырган кануны оешма буларак тануын белдерде. Йемен президенты Гали Абдулла Салих идара вәкаләтләренең бер өлешен парламентка тапшырып, ил конституциясен үзгәртергә вәгъдә итә. Салих конституцияга үзгәрешләр кертү референдумы быел булачак дип ышандырды. Афганстанда американ хәрбиләре үткәргән махсус операция вакытында президент Хамид Карзайның икедән туганы үтерелгән. Афганстанның көньягындагы Кандахар вилаяты хакимияте хәбәр итүенчә, махсус операция вакытында Яр Мөхәммәт хан шәршәмбе кич аның өенә һөҗүм вакытында үтерелгән. Карзайның энесе Әхмәт Вәли Карзай әлеге хәлне ялгышлык белән булган дип белдерә. Ингушетия премьер-министры Алексей Воробьев Мәскәү шәһәре спорт департаменты башлығы итеп җибәрелгән. Хөкүмәтнең яңа башлығы ике атна эчендә билгеләнәчәк. Кем буласы әйтелмәй. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин Сочида мәчет төзү өчен төбәк шәһәр хакимиятләре бүгенгә кадәр урын билгели алмаган дип белдерде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Кама елга бассейны идарәсенең баш белгече язын кар тизереп су җиргә сеңәргә өлгермәсә, быел да елгаларда суның кимүе дәвам итәргә мөмкин дип кисәтә. Аның әйтүенчә, суның кимүе берничә елга сузылырга да мөмкин. Башкортстанда башланган Мордовия көннәренә Мордовиядән килгән вәкиллек республикада яшәүче мукшы һәм эрзәләр белән очрашулар үткәрә. Башкортстан парламенты депутатлары төннәрен күп алкогольле эчемлекләрдән генә түгел, сыра сатуны да тыярга тәкъдим итә. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Узган ел корылык аркасында ялга күлдер хаякты, кулдуктарда лахау бик накыз. Белгестер фаразлавынса, быел да язгы ташкын тиз үтһә, ошондай ук хәл кабатланасак. Ямгырлар яумаса, һау яткылыклары коруы ихтимал. Кама елга бассейн идаралыгының баш белгесе Әхтәм Габбасов әйтүенсә, ошондай күренеш 30-40 ел һайын кабатлана, һәм корылыктың 5 елга циклым узылуы ихтимал.
Былтыр елгалар бик хай булды бит инде, шулай ук кызыктарда һауның кимәле төште. Нилектән ул шулай булды? Беренчесен язгы ташкын әз булды, аның кимәле әз булды. Икенчесен инде безнең бассейндар әдәйгәндән әдәйе бара, шулай ук менә безнең бассейндарда булган агастар корылды бит инде, шулай малдар күбәйде бит инде, менә үсергә бирмәй Шунлыктан инде бидең елгалардагы булган һаулын кимәле әдәйде, һау хайыккандан хайыкты. Ә менә бу елга ничек буласагын инде бидең менә галимдар әйтүе буенча инде, бу күренеш менә 30-35 ел һайын кабатланып бара. Һәм менә бүген инде әйтергә мөмкин, менә шул күренеш 3 ел менә бездә бар. Ә инде галимдар әйтәләр, бу күренеш ары дәвам итәсәк дигәндә, 5 елга итәсәк, һәм 5 елдан да күбрәк булырга мөмкин дип әйтәләр инде. Шундай булган вакытта, сынап та быел кудыктарда да һау шулай ук әйт буласа. Мына уныңа гына карап түгелмин, мин үзем әйтәм инде. Чөнки менә безнең Башкортстанда былтыр битендә җирнең хугарынуы әз булды. Һау тулыланманы, ямгыр әз булды. Ул 50-60%-ка гына тулыланды. 40%-ы менә хәзер әгәр дә ялгы ташкын вакытында ул яйлап кына эрехә, җир һау менән тулыланса, ул вакытта инде безнең кудыктар һаулы буласак. Әгәр дә инде капыл гына үтеп китә бит инде, эретә башлар ныклап, безнең һау җиргә һеңмәенсә, бөтә үдәндәргә ынтыла бит инде, үдәндәр үтеп китәсәк. Бул вакытта инде безнең һау тәүлегенә буласак, унан тагышлай былтыргы хәл кабатланасак.
Башкортстанда Мордовия көндәре башланды. Өфүгә Мордва Республикаһы хөкүмәте премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Петр Тултаев итәкчелегендәге рәсми делегация килде. Қонақтар президент Рустам Хамитов менен сурашты. Конгресс холда Мордва халкы мәдәнияте күп милләтле Рәсәйдин казанышы дип аталган түңәрәк өстәлдә катнашты. Улар Сырылтама қалаһы һәм Федоровка районына алып баралар. Башкортстанда 26 меңдән ашу мордва яшәй. Улар башлыса Бәләбәй, Бишбүләк, Дәүләкән, Дуван, Ярмәкәй, Сырылтама, Федоровка, Кырмыскалы райондарын төяк иткән. Республикала 13 мәктәптә 442 укучы мукша һәм эрза телләрен өйрәнә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дәүләт йыелышы корылтайның сираттагы ултырышы 15 мартта буласак, унда төрле канун проекттары, дәүләт йыелышы корылтай карарлары, дәүләт думаһына канун башлангычларыннан тыш, республика хөкүмәтенең 2010 елдагы эшмәкәрлек буенча отчеты тыңлана, Башкортстан президенты дәүләт йыелышы корылтайга еллык мөрәҗәгатьнеме менән сыгасак. Айрым канун проекттарына килгәндә көн тәртибенә сыгарылгандар арасында Башкортстанда йер мөнәсәбәтләрен көйләү турындагы канунга үзгәрешләр индерүгә бәйле бар. Документның асылы социаль торлак төзү өчен бушлы йер участкалары бүлүгә кайтып кала. Парламенттың аграр мәсьәләләр, экология һәм табигать менән файдалану комитеты рәисе Франис Аскарьянов канунга аңлатма бирде.
Республика президенты Рустам Закиевич Хамитовның инициативасы буенча правительство бу законопроектты индерде. Беренче укуда ул кабул ителде инде. Усыз торлак төзү өчен социально ориентированный некоммерческие организацияларга йер бушлай бирелесек. Квартиралар килеп чыгасак та инде усызрак йерде форма итте тоже бик тиз рәвештә барып чыгасак. И бул усыз турлак төлөүдө итерлетсек. Некоммерческие предприятия, социально ориентированные некоммерческие предприятия, создавать итерге могут только ГУПы, государственные унитарные предприятия. Олар баргыла правительство карамагында. Бына 15 мартта бул законду кабыл итеп, язга уже төлөү башлансак осы турлактар.
Башкортостан депутаттары Думага канун башлангычтары менен да сыга ил парламентинде түндөрүн алкоголь ичимдиктерди сатууну тыюу туурасында закон кабыл этилгени. Дәүләт ыйылышы курулда депутаттары кыюу катуу спирттүү ичимдиктерге гана түгел, хара һәм харанан эшләнгән башка ичимдиктерге дә кагылырга тиеш дип исәпләй. Ягъни республика парламентинин башлангычы Думага хуплоо тапкан суракта хәзер түндөрүн аракы гана түгел, хара ла сатылмаясак. Дәүләт ыйылышы курултай депутаты Наил Кутлугилдин.
Вышеназванный проект федерального закона принят Государственной Думой 22 февраля текущего года. Одним из пунктов, который запрещается розничная продажа алкогольных напитков с 23 часов до 8 часов утра, за исключением пива и напитков, изготовленных на основе пива с содержанием этилового спирта 5% объема готовой продукции и менее. Рассмотрев проект федерального закона, комитетом подготовлена поправка по данному проекту закона, в котором мы выходим с инициативой о полном запрете в ночное время спиртных напитков, включая и пиво. Потому что пиво, мы знаем, половинское решение – это пиво сегодня употребляется очень большими объемами, тем более и подростковый алкоголизм на основе пива.
Азатлыкта Уфа авазы.
Буздек районунда Каңны ырыбы башкорттарынын беренсе сыйызы узду. Бүтө дүйнө башкорттары курултайы башкарма комитети һәм Муллаян Халиков исемендеги ямагат фонду тәкъдиме менен үткәрелгән сарала каңнылардын гимны һәм әлеме һайланды. Ырыбыга арналган документаль фильм күрсәтилде. Яйында оештыручылардын бири Фәнил Шәрипов әйтүенсә, бул фонд каңнылар тупланып яшаган урындардын картаһын төзү, ырыб тарихын тиргезүү менен шөгыльләнәсәк.
Арайзакка 7 районнан делегаттар килде. Шулай ук бүтүн дөнья башкортлары башкарма комитети, башкорт халык үзәге Урал, Актирме җәмгыяте агъзалары һәм каңнылар Шәрәфҗә яклап Сырдария Харизм якларыннан булгач, бу төбәктән бер вәкил катнашты. Устав кабул ителде. Каңны ырыбының итәкчеләре һәм башкарма комитеты сайланды. Гимнга текс кабул ителде һәм ыру байрагының эскезе расланды. Башкорт рухы, ватанлык сөю рухы калган. Каңны ямгыяте әнә шул онтылганнарны тергезу белән мәшгул булачак. Миңа каңны ырулары вәкилләренең йынын узгару, алар тупланып яшәгән урыннарның катысын төзү кебек үтәдә яплы бурыч икәсилгән иде. Моңа Дөнья башкарма комитетынан ярдәмгә килделәр. Безнең бит Башкортстаннан тыш каңнылар бик күп яшәй. Мәсәлән, Буенгырсыз дәүләтләре берләшмәсендә Казакстан, Кыргызстан, Үзбекстан, Кыргыз һәм Төньяк Кавказда яшәй. Шул вәкилләрнең киләчәктә җыеп Уфада бер җыен үткәрергә уйлыйбыз.
Өфеле заманы аталған қолға алғандар. 37 яшлы қатын яңғыдлықтан ялқып, ұлтпарын табу үсін телевизор аша иғлан бюре. Күндердің бірінде оға яңа мүхәбәті келе. Олар ұлтыры балдатаны білделей кәйіп сафа құралар. Әмі қатынға ир кіші оқшап етмей, оға сығып кетерге қоша. Кәметілген ир қатыны тоқмай, оңынан боып үлтірі, енеет әдерін яшыры үсін фатирға ұттырды.
Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Байтулла Фатқуллин болды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкорт телен атнасына 1 сәгать кенә укыткан Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хусәйновны җавапка тартмакчылар. Моңарча гимназия эшчәнлегенә бәйле күп кенә мәхкәмә эшләрендә катнашкан Хусәйновка шул ук таныш сукмаклардан тагын бер мәртәбә үтәргә туры килер кебек. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләшә.
Нур Мөхәммәт әфәнде, сезнең мәктәптә ниндидер вакыйга булган дип хәбәр иттеләр. Нинди вакыйга ул?
Бездә Рособернадзор дигән тикшерү контрольдә тоту структурасы инде ул. Шул Башкортстан буенча Обернадзор дип атала. Шуннан комиссия килеп китте. Ул комиссияның бездә булганына 1 ел һәм 3 ай ярым вакыт үткәнде. Гәрчә закон буенча алар 2 елдан дайыфыга килә алмыйлар. Аларның төп эше булды. Ни өчен татар гимназиясендә Башкорт телен беренчеден алып 11-нче сыныпка хәтле 2 сәгать итеп укытмалар. Фақат 7-нче сыныптан алып 11-нче сыныпка кадәр генә 1 сәгать генә укыталар. Билгеле без бу схемада күсәрәүшле инде күп еллар эшлибез. Моңарча тикшерүләр гел булып торды. Һәм һәр вакыт без тикшерүчеләргә аңлатып бирә килдек. Башкорт теле белән татар теле нең аермасы зур түгел. Башкортча таяк, тулык таяк була, башкортча баш, шулай ук баш була, корт татарчада, башкортчада бер үк була дип, һәм дә балаларның вакытын башкорт теле дәресендә башкорт таягы, булса татар таягы дип өйрәтмәс өчен без инде моңарчы аңларда кешеләргә аңлатып килдек. Һәм безнең белән инде риза булып килә торган иделәр. Хәтта 2 елма икән элек Башкортстанның дәүләт комиссиясе килеп тикшереп тә безне аңлатуга риза булырга мәҗбүр булып киткәннәр иде.
Нурмөхәммәт әфәнде, бу юлы нәрсә булды?
Бу юлы инде килгәннәр, яшьләр, җигәрлеләр, җитәкчеләре Станова Марина дигән ханым, ул инде үзмәдә куймады, минем белән бик каты әрипләште. Һәм шунда ук административ протокол төзеде, һәм дә икенче көнне моның өчен тагы бер кагаз сорап алдылар миннән. Һәм дә инде мине административ җәзага тарттыру өчен алар судка мөрәҗәгать иттек диделәр. Мин әле билгеле күрмәдем кагазларын, әмма ки соңыннан белешүем буенча алар әйтәләр инде без җибәрдек. Икенче көнне мин сораган идем. Бу хәлләр элек тә булган иде, бу мәсьәләне аңлашып та була торгандыр дип. Әмма алар әйттеләр, без инде җибәрдек диделәр. Һәм дә инде бу судка чыгарылырга тиеш була инде. Аңлавымча, шулай диделәр. Мин административ протоколга кул куймадым. Нәрсә язганнардыр. Әмма ки әйттеләр инде шушы телне беренчедән алып 11-гә хәтле татар теле кебек үк почти дәрәҗәдә инде укытмасагыз, укытмаган өчен миңарга зур штраф яны диделәр.
Нурмөхәммәт әфәнде, менә бер-бергә тукталыйк әле. Татар һәм башкорт теленең аермасы зур түгел. Татар телендә яфрак булса, башкорт телендә япрак була. Татар телендә ачкыч булса, башкорт телендә аскыч була, ийме? Ягъни бу телләрне теге хәзер башкорт теле, хәзер татар теле дип укытып торуның әллә ни әһәмияте кирәге дә юк. Чөнки шәһәрдә балалар күбрәк урысча сөйләшәләр, дөресен әйткәндә. Инде менә шушыңа килгәндә, бу телне теге икесен бергә кушып укыту бик оптималь вариант, бик отышлы юл булып чыга түгелме соң инде? Бәлки менә Башкортстанда дәүләт дәрәҗәсендә шушыны программага кертергә кирәктер. Татар мәктәпләрендә, татар авылларында башкорт телен, татар телен белгәләп укыту турында.
Без аны һәр вакыт шулай итеп дәлилләп килдек. Чөнки татар белән башкортка тылмаш кирәкме? Аны хәтта Башкортстан президенты Рахимов та «Единая Россия» газетасына Ростовский деген хабаршыгә интервью берген вакытта шулай диде, без мәҗбүр укытмыйбыз, мәҗбүр итмибез, әмма аңлашу кирәк дип, аңлау дәрәҗәсендә булырга тиеш дип. Мин ул тикшерүчеләргә һәр даим әйтеп киләм, әйдәгез утыртыгыз нинди генә мәктәптән, хәтта башкорт гимназиясеннән китереп утыртыгыз бер класс, һәм минем укучыларны китереп утыртыйк чыгарылыш сыйныфларыннан, 9-лардан һәм 11-ләрдән. Һәм бирок бирим бирик, задание бирик, һәм чагыштырып карыйк. Кемнәрнең укучылары әйбәтрәк? Мин иманым камил. Минем укучыларым хәтта Бәләбәйнең башкорт гимназиясындагы, әгәр дә класс белән класс утыртылса, сойлап китер мәсьәләрендә әллә ничә класстан менә журнал буенча мин беләм, минем балалар аларнан өстенрәк булачак башкорт телен белү буенча. Аңлау буенча, белү буенча. Әмма ки бу аларны кызыксындырмый. Монда шовинизм не чәчәк ата. Шовинистик рухлар ничек инде ул татар балаларын миңдерәүләтмичә, татар балаларына шушук дәрестә, бер дәрестә башкорт таягы, башкорт башы, башкорт япрагы, башкорт супрәге дип өйрәтмичә, әйбәт, ничек иттереп инде түзеп торырга кирәк. Ул бит инде шовинизм күптәннән килә. Әле бүген шулук министрлык тирәләрендә команда шулар ук утыра, әле алар теге үзләренең көчләрен беләләр, һәм аяк таяк тыгырга татар аяк астына, татар балаларын миңгерәүләтү, менә шушылай итеп. Аның тагы бер ягы бар әле.
Менә без 7-дән алып 11-нче класска гына укытабыз башкорт телен. Әмма шул дәвердә безнең балалар инде экзамен, имтиханнар белгән вакытта, чыгарылыш имтиханнары татар теленнән. Алар татар теле белән башкорт телен бутап, чөнки бу телләр шул хәтле якын. Алар хәзер кайда торна, кайда урна, ше урна, ха шәпәп уже ни аларның грамота дәрәҗәсе түбән төшә хәтта. Ә менә беренчедән алып шул 2 бер-берсенә шул хәтле якын теленә укытып килгәч, ул шул хәтле менә бездә бәләбәй педучилищесе бар. Анда киләләр безнең укучылар хәзер татар группасына укырга киләләр. Аларны аңламыйсың, әллә татарча язганнар, әллә башкортча язганнар. Менә кушып язалар. Чөнки бу телләр шул хәтле якын. Просто бу дидактика дигән фән бар, педагогика, әйбәт, дидактика. Анда менә шушы яңалык, уку дәресләрдә яңалык китерү балаларга, яңалык индерү мәсьәләсе карала. Һәм анда безнең бит телләрнең охшашлыгы бер-берсенә 98% бар шундый галимнең тикшеренүләре, аның нәтиҗәсендә ул Руан дигән галим, Америка галиме. Мин аны һәр вакыт дәлил итеп китерәм. Анда телләрнең чагыштыруы китерелә. Һәм чынлап та анда бу бер үк тел дигәндә 98%. Анда фәкать безнең аерма шул беренче фонемына, беренче авазны икенче төрле итеп әйтү. Сорна, са, зорна, за, сорна кайчакта ха. Менә бөтен аерма. Шуның өчен без 11 ел буе, 2 сәгать буе татар баласының миен чертергә тиешбез. Менә бу татарча да, башкортча да таяк.
Нурмөхәммәт әфәнде, менә шушы ике телне бер-берсенә каршы куеп сәясәтчеләр ике халыкны бер-берсенә каршы куеп сугыштырырга, көрәштерергә тели буга инде.
Бу нәкъ шулай. Тем более менә хәзер Хәмитов килде бит инде, Рөстәм Хәмитов, яңа президент. Ул беренче интервьюларында ук әйтте: "Ни, капма-каршы кую кирәкми, күчтәп тагу кирәкми, аңлау дәрәҗәсендә өйрәнү кирәк" диде. Менә аның шундый сүзе бар: "Күчтәп укытырга кирәкми" дип. Әмма ки мондагылар үзләрен эшләрен эшлиләр. Татарстан белән Башкортстан әбрәк якынлая башлады бит. Әйе, төшер ашу булды. Менә инде бу башкорт шовинистларының ишенә сыймый. Алар ничек тә бу эшне туктатырга, ничек тә татар белән башкорт бердән булмасын, бер-берсенә дошман булсын, теге разделяй властьга туры китерер өчен тырышалар. Башкача бер ничек тә аңлатып булмый. Чөнки татар белән башкортка тылмаш кирәкмәгән, һәркем белә. Һәркем белә. Но бу инде ни кеше тайында ничек инде ул татар белән башкорт нормальный яши.
Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйенов белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Тугызынчы март көнне Казанда Гагарин кубогының ширек финал уеннары кысасында Казанның Акбарс хоккей такымы белән Уфаның Салават Юлаев хоккейчылары очрашты. Казан җанатарлары үз такымнарыннан җиңү көтсә дә, Уфалар 3-2 исәбе белән өстен чыкты. Райнур Шакирны тыңлыйк.
Бу уенга кадәр ике республиканың хоккей такымнары үзара 142 мәртәбә очрашкан булган. Аларның 61-ндә Казан һәм шулай ук 61 уенда Уфа хоккейчылары җиңгән. 20 уен уртак нәтиҗәгә төгәлләнгән. Әлеге күрсәткечләр ике клубның хоккейчыларының да тигез көчләргә ия икәнен күрсәтеп тора. Кичәге уенга килгәндә исә Акбарс узган елгы Уфа очрашуын истә тотып булса кирәк, беренче минутлардан ук һөҗүмгә күчте һәм Дани Зарипов керткән алка белән алга чыкты. Кунаклар исә Акбарска икенче периодта гына җавап бирә алды. Алай гына да түгел, шул ук периодта икенче алкаларында кертеп, өстенлекне үз кулларына төшерде. Уен бетәргә 13 минут калып барганда гына Акбарс уенчысы Алексей Морозов уенны тигезләгән алка кертеп, такымнарны овертаймда көч сынашырга калдырды. Әмма өстәмә вакыт Казан уенчыларына җиңү китермәде. 2 минут эчендә кунаклар алтын алка кертеп, ширек финалның беренче уенында 1-0 исәбе белән алга чыкты. Спорт бөлгеше Атлас Гафиятов сүзләренчә, мондай көчле такымнар арасында узган очрашуларның нәтиҗәсен 9 марттагы уендагы кебек бер алка гына да хәл итә.
Хәзер җиңел матчлар булмаячак. Менә һәрбер кара балас хәзер ярым финаллар башланды дивизионнарда. Анда бер алка белән хәл ителергә мөмкин матчның нәтиҗәсе. Анда бәлки бүтән төрле чараларда кулланырлар, әйтик, анда овертаймда хәл ителде бит инде. Шулай буласы билгеле, чөнки булар икесе дә командалар һәм икесе чемпион булырга тиеш командалар.
Моны инде кайбер спорт белгечләре алдан уйналган финал дип
әйтәләр, ләкин әле икенче дивизионнарга карарга кирәк. Анда да әйтик, Санкт-Петербургның СК командасы ул бик тиге көчсез команда дип әйтә алмый. Шулай ук Локомотив та көчле команда, башкалар да дигәндәй. Монда берәүне дә шулай дип әйттләр, ләкин ул спортта алдан юраулар, фразлар күп вакыт туры килми.
Менә узган ел Акбарс Уфада үткән беренче 2 уенны да җиңү белән башлаган иде. Быел исә беренче уенда ук җиңелү татарга туры килде.
Монда хәзер минем уйлаганча бернинди тиге Уфада, Казанда дигән әйбер үз эшен эшләмәячәк. Монда инде тиге үз мәйданың дигән әйбер әлләни зур әһәмияткә ия булмаячак. Менә шушы матчка, шушы уенга кемнең тактик яктан, әйме, функционал әзерлек телләрендә, тактик яктан, техник яктан һәм психологик яктан кем әзерлек була, шул җиңә дип уйлыйм мин.
Ягъни монда тренерларның кызыгышын әйтәләр бит инде урыс белән татар арасындагы көрәш дип әйтәләр, чөнки ике Русия тренеры гына калды, берсе аның Салаватта Быков, Акбарста Биләлетдинов, ягъни урыс белән татарның көрәше килеп тә чыга бит әле монда.
Юк, ул мин алай дип әйтмәс идем, монда ул хоккейне сәясәткә әйләндереп калдырырга ярамый, монда эшкә керсәң анда икенче әйберләр дә бар. Менә мин үзем мәсәлән, дөресен генә әйткәндә, аның кем Салават Юлаев җиңсә дә, Акбар җиңсә дә, тиге шатланмаячакмын бик каты. Ни өчен дигәндә, менә мин үзем Әлмәтнең менә Нефтяник дигән командасы өчен, аннан Түбән Каманың Нефтехимик командасы өчен җан атам. Менә алар чыннан да безнең аларда, менә шул командаларда безнең егетләр уйный, ярсыннан артыгы команданың. Менә әле кичә генә мин аларның хәлләре белән кызыксынып торам, менә Арияда дигән Мариил командасын Волжскида җиңделәр безнең Әлмәтнең Нефтяник командасы. Анда менә минем дус Рустам Галиевичның малае Азат Калимуллин 3 алка кертте, 5-0 белән атты. Менә бу уенышмасам, анда безнең егетләр уйный.
Ни өчен менә Акбарста безнең уенчылар яхшылайса, шуны бер тапкыр сөйләшкән инде.
Моны бер генә сүз белән әйтеп булмый. Монда шундый сәясәт бара. Монда Биләлетдинов да гаепләп булмый. Команда җитәкчелегендә бәлки гаепләргә кирәкмидер. Бәлки гаепләргә дә кирәктер. Менә 98 елда беренче тапкыр Россия чемпионнары булды Акбарс команда. Ул вакытта алай дип тә алмыйды әле. Шулай бит. Һәм менә бу командада безнең ондан артык егетләр уйнады. Гарифуллиннар анда, Гызатуллиннар, Чупиннар да безнеке иде. Шулай бит инде. Ондан артык безнең команда. Хәзер бер Обухов бар командада. Менә шуның өчен мин бу команда безнең Татарстан командасы дип әйтә алмыйм. Әгәр дә менә яртысы хотя бы менә безнең команда булса, мин рәхәтләнеп барып аны карар идем. Мине патриот булмауда гаепләмәсеннәр әйме. Әйбәтләп рәхәтләнеп карар идем әйме. Һәм алар өчен җан атып утырыр идем.
Атлас абый, кичәге уенга әйләнеп кайтасың килә, бу овертаймда кертелгән алка хакында ни әйтер идегез? Ничектер шикле кебек тоелды ул.
Шикле дип, монда бит менә, моны болай карап утырганда, кырыйдан карап утырганда, ул күренеп бетмәскә мөмкин. Менә мин үзем судья буларак әйтәм, монда бит судьялар бар, менә анда 5 судья, 3 судья, алар карыйлар әйме, аннан соң бит әле судьялар күреп тә бетермәскә мөмкин, менә кичәге уендагы кебек. Улар берсе аның теге ноктада булырга мөмкин, мәйданның берсе уртада булырга мөмкин. Ләкин тегеләр бит инде алар әйтик керткәнне алканың авторы, шайбының авторы күргән икән, һәм шулай булды да. Аннан соң бит монда хәзер теге өстәге судья бит, менә өстә бер бәйсез судья дип әйтик инде, аны телевизордан карый. Менә капкартындан да безнең ниләр бар, видеокамералар бар, аннан төшерә, кырыйдан төшергән камералар бар. Ә монда бит бу теге безгә күренә торган җире ул безнең уртадан теге капканың алдыннан гына күренә бит. Монда арттан бар, кырыйдан бар, алар карыйлар да шуны. Аһа, менә шайба үтеп киткәнме әйтик анда, аның ярсы артык үтеп киткән икән теге сызыктан. Бетте ул кергән дип санала. Менә монда да шундый әйбер булган дип уйлыйм мин.
Ди спорт белгече Атлас Гафиятов. Акбарс 11 мартта үз кырында чирек финалның икенче очрашуын үткәрә. Һәм 13-15 март көннәрендә Казан хоккейчылары Уфада уйнаячак. 7 уенның 4-сендә җиңүгә ирешкән такым ярымфиналда көч сынашу хокукын казана.
Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакерны тыңладык. Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рахимов Кремльгә баш бирергә теләми. Ул Мәскәү чакыруларын кире кага. Ләкин Кремль хәзерге президент Рустам Хәмитовны кыйрсытуга юл куймаячак. Мортаза Рахимовның президентлыктан китүе инде онытылып бара кебек тоелса да, чынлыкта элекке президент тиз генә бирешергә уйламый. Һәрхәлдә хәзерге президент Рустам Хәмитов Кремльгә шулай дип җиткергән. Бу турда язманы сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән укый аласыз. Казанның икенче гимназиясе җитәкчесе Камария Хәмидуллина әле дә Куәйттән алып кайткан тәэсирләре белән яши. 8 март бәйрәме алдыннан ул республиканың мәдәният министры Зилә Вәлиева җитәкләгән делегация белән Куәйттә кунак булды. Бу сәфәр узган ел Куәйтләрнең Татарстанга килүенә җавап буларак оештырылган. Камария ханым әлеге сәфәр хатирәләрен, тәэсиратларын Азатлык радиосына да сөйләде. Бу видео язманы сез шулай ук безнең интернет сәхифәбездән карый аласыз. Аның адресы azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Аны радиобызның Казан студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.